Premieri აკონტროლაციით დაავადებული ბავშვების მშობლებს არ შეხვდა. Გერმანიის მთავრობა მარიხუანის ლეგალიზებას იწყებს. ნასას 300 კილოგრამიანი თანამგზავრი დედამიწაზე ხვალ ჩამოვარდება.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
გამარჯობა, მუშაობას განაგრძობს Media Holding ჰერეთის საინფორმაციო სამსახური რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ნანიკო სისვაძე მოგიყვებათ. ყვარლის მუნიციპალიტეტში მამაკაცის ცხედარი იპოვეს, გარდაცვლილ სოფელ საცხენესთან მდინარის პირას მიაგნეს. ადგილობრიობები ამბობენ, რომ ცხედარი 13 დღის წინ სოფლიდან გაუჩინარებულ 24 წლის ლევან დოლეჯაშვილს ეკუთვნის. გარდაცვლილი ამ დროისათვის გურჯაანში სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროშია გადასვენებული. რა გახდა მამაკაცის გარდაცვალების მიზეზი, ჯერჯერობით დადგენილი არ არის. ლევან დოლეჯაშვილი სოფელ საცხენიში 8 აპრილს გაუჩინარდა და მას შემდეგ აღარავის უნახავს. Შიმშილისთვის განწირული ბავშვების საქართველოში საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გარემოს გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით ჩატარებული ბავშვთა კეთილდღეობის კვლევის თანახმად საქართველოში ბავშვების 38% განიცდის მატერიალურ და სოციალურ დანაკლის. 2021-2022 სასწავლო წელს 6-დან 17 წლის ასაკის ბავშვების 98% ესწრებოდა სკოლას, უნივერსიტეტს და პროფესიულ განათლებას, ხოლო ბავშვების 2%-მდე განათლების სისტემის მიღმა იყო დარჩენილი. UNICEF-ი აღნიშნავს, რომ სასკოლო პერიოდში კვება არის მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რადგან ბავშვების 1/14-ზე 19 ყოველდღიურად იღებს სკოლაში საკვებს, ხოლო 35% არასდროს უკვებია სკოლის პერიოდში. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ, თუ რას ამბობენ UNICEF-ის წარმომადგენლები და კვლევის ავტორები.
ძირითადად თუ ბავშვი არ დადის რამემისთვის აუცილებელ სოციალურ სერვისებში, ამის მიზეზი არის ერთი, რომ თქვა არის ფინანსური დანაკლისი, მეორე რომ არ არის მომსახურება იმ კონკრეტულ ადგილას და მესამე რომ შობლის ინფორმირებულობა იმის შესახებ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და საჭირო ბავშვის განვითარებისთვის არ არსებობს. გამოჩნდა, რომ ბავშვები დიდი წილი, სადღაც 25%-მდე არ იკვებება და მათ შორის ძირითადად ისინი, რომელიც მატერიალური დანაკლისი აქვს, ამის მიზეზად რა თქმა უნდა ამ ჯგუფში და არა ყველგან სახელდება ფინანსური დანაკლისი, თუმცა მნიშვნელოვან წამყვან მიზეზებს შორის ასევე არის ხელმისაწვდომობის არქონა სკოლაში და სკოლის გარშემო, ან უბრალოდ არსურვილი ბავშვისა რომ იყვებოს.
12%, რომელიც არ ან ვერ სარგებლობს შესაბამისი სერვისებით და ეს არის მნიშვნელოვანი მიგნება, რომელსაც აუცილებლად უფრო სიღრმისეულად გავაანალიზებთ ჩვენ, ისევე როგორც სოციალური საჭიროებები და საჭიროებები ბავშვთა მიმართ ძალადობის, ანუ ოჯახში ძალადობის, ან ძალადობრივი აღზრდის მეთოდების გამოყენების და ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო მიგნებები არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მიმართულებით, სადაც როგორც სტიგმაზე არის საუბარი, ასევე საზოგადოების დამოკიდებულებაზე არის საუბარი.
ყველობა თუშეთის სოფელში გარდაცვლილია მამაკაცის შემთხვევა ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭეშოში მოხდა. ადგილობრიობის ინფორმაციით თანასოფლელმა თანასოფლელი სანადირო თობიდან რამდენიმე გასროლით მოკლა მამაკაცი ადგილზე გარდაიცვალა. მკვლელობის სავარაუდო მიზეზი მხარეებს შორის ყოფილიან დაგზე წარმოქმნილი უთანხმოება გახდა. მომხდარ ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტი აწარმოებს. საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან კორუმპირებული მოსამართლების მფარველობა კი გრძელდება. პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით მართველი პარტიის უმრავლესობა დიდი ალბათობით რეგისტრაციას არც დღეს გაიგვლის და კიდევ ერთხელ დაადასტურებს, რომ სასამართლო კლანს საგულდაგულოდ იცავს. მართველმა გუნდმა საგამოძიებო კომისიის შექმნას ხელი უკვე ორჯერ შეუშალა. საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატები რეგისტრაციას მიზანმიმართულად არ გადიან, არადა კვორუმისთვის საჭირო რაოდენობის ხმები ორივე შემთხვევაში არსებობდა. ჩვენ ახლა ოპოზიციის შეფასებებს შეგვიძლია მოусმინოთ.
ამ კომისიას თვისინაფლე როგორც ჩანს არ უწერია. დასამალი სასამართლო ხელისუფლებაში ძალიან ბევრი აქვს. გუშინ და გუშინ წინ ჩვენ მიხვდეთ ხელისუფლება, რომელსაც ეშინია, რომ მურუსიც და ჩინჩალაძე ალაპარაკდებიან. თუ კეთისყრაზე დადგება ისეთ მომენტში, როდესაც ხელისუფლება მას ჩააგდებს. იმიტომ რომ ხელისუფლება უკვალურად ღიად განაცხადა არაერთხელ, რომ გავაკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რომ სანდრო გეგმიანის საქმის მოსამართლე ლევან მურუსიძე დაიწყო.
ქართული ოსნება, რუსული კანონის ინიციირების მერე უკვე მეორეჯერ გადის კონსტიტუციიდან ამ ფორმით, როდესაც ის კონსტიტუციის გათვალისწინებულ შესაძლებლობას ოპოზიციას უსპობს შექმნას საგამოძიებო კომისია და ამას ღია დაცხადებს, რომ ამის მიზანი არის გადაეფაროს სასამართლოში არსებულ საკუთარ კლანს.
საქართველოს სასამართლო სისტემაში კლანის დასანქცირება იყო უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი, მაგრამ ეხლა უკვე მეორე ეტაპი ძალიან მარტივად შეიძლება იყოს იმ პოლიტიკოსების მიერ დასმული შეკითხვები ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, ვინც ფარავს ამ კლანს, ფარავს კორუფციას და რეალურად არაძლევს საქართველოს მოქალაქეებს იმის საშუალებას, რომ აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით მათ ქონდეთ სერიოზული კითხვები, პასუხები და ზოგადად ოპოზიციას ყველანაირად უქმნის დაბრკოლებას იმისთვის, რომ საქართველოს კონსტიტუცია გახორციელდეს.
ნიკა გვარამიას თავისუფლების მოძრაობის წევრებმა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის რეზიდენციასთან ბრიფინგი გამართეს. მათი თქმით, ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობაა, რომ პრეზიდენტმა საღდგომოდ არ შეიწყალა ნიკა გვარამია. ბაჩანა შენგელიას თქმით, ნიკა გვარამიას თავისუფლების მოძრაობა იწყებს მუშაობის ახალ ეტაპს, რათა აიძულონ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს ნიკა გვარამიას გათავისუფლება. მისივე თქმით, მოძრაობა უახლოეს მომავალში საპროტესტო აქციის გამართვასაც გეგმავს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ბაჩანა შენგელიასა და ნიკა გვარამიას თავისუფლების მოძრაობის წევრების განცხადებები.
ჩვენი მოძრაობა იწყებს მუშაობის ახალ ეტაპს არასამთავრობო სექტორთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დიპლომატიურ კორპუსთან, ასევე ყველა ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიასთან კონსულტაციას, რათა კოორდინირებული მოქმედებით მაქსიმალური წრეხი განვახორციელოთ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებზე.
იმედი გვაქვს, რომ ოპოზიცია იმ ერთიანობას, რასაც იჩენს საგანგებო კომისიასთან დაკავშირებით, საგამოძიებო კომისიასთან დაკავშირებით, ნიკა გვარამესთან მიმართებაშიც გამოიჩენს და იქაც კიდევ ერთი ერთიანობის თემა გაჩნდება ნიკას სახით, იმიტომ რომ პარლამენტმაც უნდა დააყენოს ეს საკითხი, რომ ნიკა გვარამე უნდა გახდეს თავისუფალი, ამიტომ ერთ-ერთი მსჯელობის საგანი იქნება 220 მუხლის სისხლის სამართლის კოდექსის. მე საერთოდ მომხრივარ ამ მუხლის გაუქმების, მაგრამ მინდიმო ამნისტია მაინც ეს ოპოზიცია უნდა დააყენოს ჩემი აზრით პარლამენტში.
ჩვენი სტრატეგია იქნება, რომ ეხლა გქონდეს კონსულტაციები პოლიტიკურ ძალებთან, არასამთავრობო სექტორთან, დიპლომატიურ კორპუსთან, რომ წრეხი გაიზარდოს ხელისუფლებაზე, როგორც გარედან ისე შიგნიდან, და მათ შორის გვექნება აქციაც, რომლის დეტალებზეც მალე ვისაუბრებთ. ანუ ჩვენი მოქმედებები არ გაჩერებულა, ჩვენი მოქმედებები არ იყო მიმართული იმაზე, რომ ხალბატონ სალომე შეეწყალებია გვარამია. ეს ერთ-ერთი გზა არის, არსებობს სხვა გზები და ჩვენ ყველა ამ გზაზე ვაპირებთ, რომ გავაგზავნოთ მუშაობა.
არა მარტო მე, არამედ მთელი მედია შემიძლია ეს ვთქვა, იმიტომ რომ ვიცი ჩემი კოლეგების აზრი, ნიკას გათავისუფლება არის ჩვენთვის ძალიან უპრიორიტეტულესი ამბავი, ცხადია და მოქმედება და მხოლოდ მოქმედება არის საჭირო. ჩვენ უნდა ვცადოთ ყველა გზა და ვცდით აუცილებლად ყველა გზას. იყო გარკვეული დინები იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა პრეზიდენტს მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ძალიან სამწუხაროა, რომ ან ეს შანსი ვერ გამოიყენა და ქვეყნისთვის ეს კიდევ ერთი უკან გადადგმული ნაბიჯია მართლაც რომ ევროინტეგრაციის გზაზე.
დღეს წესრიგი ჩვენ თავიდანვე ქონდა რაღაც შემუშავებული კონკრეტული და ამ დღეს წესრიგში პირველი ნაბიჯი იყო პრეზიდენტისთან კომუნიკაცია. სამწუხაროა, რომ პრეზიდენტმა ეს შანსი არ გამოიყენა და ეს შანსი მისთვის უფრო იყო გასილებით უფრო სერიოზული შანსი და წინ გადადგმული ნაბიჯი მისი როგორც პრეზიდენტის იმიჯის და რეპუტაციის ამაღლებისთვის როგორც საქართველოსში ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე. თუმცა ჩვენ ამ მიმართვის გარდა გვქონდა თავიდანვე განსაზღვრული რამდენიმე სამართლებრივი ნაბიჯი, რაც უკვე მოყვება პრეზიდენტის შემდგომ ეტაპებს.
უკვე დავიწყებთ უბრალოდ ყველა იმ ინსტიტუციებზე მოქმედებას, რომელსაც ძალუც აი ეს ჩვენი მიზანი ნიკა გვარამიას გათავისუფლება მოიყვანოს, ასე ვთქვათ, ხორციში ასხას ამ სისულეში მოიყვანოს. ეს იქნება რა თქმა უნდა იგივე სასამართლოზე, უზენაეს სასამართლოზე, რომელიც რატომღაც ცოტა აჭიანურებს რაღაც პროცედურებს და ამაზე გვექნება ალბათ გარკვეული რეაგირება.
პრემიერისთვის მიცემული ულტიმატუმი კი ისე ამოიწურა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა აქონდროპლაზიით დაავადებული ბავშვების მშობლებთან შეხვედრა არ მოისურვა. ულტიმატუმი დღის 3 საათზე ამოიწურა, მშობლები ამ დრომდე კანცელარიასთან იმყოფებიან. მძიმე გენეტიკური დაავადების მქონე ბავშვების მშობლებმა კანცელარიასთან მთელი ღამე გაათენეს და ხელისუფლებისგან მათი შვილების დახმარებას და პრემიერთან შეხვედრას ითხოვდნენ. საუბარია სულ რამდენიმე ათეულ მოზარდზე, რომელთა მდგომარეობა ხელისუფლების დახმარებას მნიშვნელოვნად შეუძლია შეამსუბუქოს. მშობლები ამბობენ, რომ მთელი ღამეს გათენებას კვლავ აპირებენ კანცელარიის ეზოსში და პროტესტის უკიდურეს ფორმას იმ დრომდე მიმართავენ, სანამ მათი სურვილები და მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. ნაციონალური მოძრაობა წერეთლის გამზირის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით მერის მოადგილეებს საკრებულოში იბარებს. ოპოზიციას კითხვები აქვთ იმ კომპანიებთან დაკავშირებით, რომლებიც წერეთლის გამზირის რეაბილიტაციას ასრულებენ. წერეთლის გამზირის რეაბილიტაცია 28 მილიონ 400 000 ლარი დაჯდება, შალიკაშვილის ხიდისთვის კი 4 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ოპოზიციაში ამბობენ, ერთ-ერთი კომპანია ქართული ოცნების მსხვილი შემწირველია, მეორე კომპანიას კი მცირე მასშტაბის პროექტებზეც კი დარღვევები ჰქონდა. ამ საკითხთან დაკავშირებით ნაციონალური მოძრაობა მერის მოადგილეებს საკრებულოში უახლოეს მომავალში ელოდება. ამ კომპანიას, რომელმაც მოიგო ტენდერი, არსებობს სერიოზული შეკითხვები. 31 ტენდერიდან არის დისკვალიფიცირებული და ერთ-ერთი მარტივად რომ გითხრათ, ორმოულების შევსებაც კი ვერ გააკეთა ამ კომპანიამ, აცხადებს გოგა ონიანი. ევროპული საქართველოს წევრი ბესიკ დონაძე კი ამბობს, რომ მილენიუმ ბილდერ კომპანი დიდუბის ხიდიდან სამტრედიის ქუჩამდე მონაკვეთს შეასრულებს სამუშაოებს, რაც 8 მილიონი ლარი დაჭდება. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ, თუ რას ამბობენ ოპოზიციის წარმომადგენლები და ასევე რას აცხადებს თბილისის მერის მოადგილე წერეთლის გამზირის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით.
დღეს დავიწყეთ უკვე წერეთლის გამზირის სრული რეაბილიტაცია, რაც გულისხმობს როგორც მიწისქვეშა, ასევე მიწისზედა კომუნიკაციების სრულად შესვლას. რეაბილიტაციის ფარგლებში მოხდება ფაქტიურად მთლიანი გამზირის განახლება, როგორც უკვე აღნიშნე, კომუნიკაციები სრულად შეიცვლება, მოხდება საჰაერო სადენების მიწისქვეშ განთავსება. ვადაში, რა ვადაში ჩვენ მოსახლეობისთვის გვაქვს ნათქვამი, მაგ ვადაში რომ დასრულდეს ორივე ობიექტი, იძულებულები ვართ ღამის განმავლობაში სხვა წარმოთ სამუშაოდ.
ამ კომპანიას, რომელმაც მოიგო ეს ტენდერი, ამ კომპანიის მიმართაც არსებობს სერიოზული შეკითხვები. 31 ტენდერიდან არის დისკვალიფიცირებული და ერთ-ერთი, აი ძალიან მარტივად რომ გითხრათ, ყველაზე მარტივი სამუშაო ორმოულების შევსებაც კი ვერ გააკეთა ამ კომპანიამ, ისე რომ შემდეგ დისკვალიფიკაცია არ მოყოლოდა. ანუ არსებობს უამრავი შეკითხვა. სწორედ ამიტომ მერის მოადგილე ირაკლი ხმალაძეს და ირაკლი ბენდელიანს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ვიბარებთ საკრებულოში. ხვალ 12 საათზე ჩატარდება ფრაქციის ხდომა.
მილენიუმ ბილდერს კომპანი, ეს არის დიდუბის ხიდიდან სამტრედიის ქუჩამდე მონაკვეთი, რომელიც 8 მილიონი ჯდება. აღნიშნული კომპანიის გამოცდილება და შესრულებული სამუშაოები არც თუ ისე შთამბეჭდავია. ამ პროექტზე უფრო მარტივი პროექტები, როგორიც არის გზების ორმოული შეკეთება და შიდა გზების რეაბილიტაცია, ეს არის ბოლნისში ორმოული შეკეთება, ხოლო თიანეთში შიდა გზების რეაბილიტაცია. ერთის ღირებულება იყო 124000, მეორესი 1,014,000. ეს პროექტები ვერ შეასრულა.
რიკოცემი მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებზე დასაქმებულთა ნაწილი კი მეორე დღეა გაფიცულია. ავტობანის მშენებლობაზე დასაქმებული მძღოლები დაბალ ხელფას და არასათანადო სამუშაო პირობებს აპროტესტებენ. მათი განცხადებით მინიმალურ ანაზღაურებაზე მუშაობენ და არ არის დაცული უსაფრთხოება. ჩინეთის სამშენებლო კორპორაციის მძღოლები გუშინ გაიფიცნენ. მათი თქმით, გაფიცვას მოთხოვნების შესრულებამდე არ შეწყვეტენ. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში მათი მოთხოვნები.
ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის აუცილებლად 8 საათიანი სამუშაო პირობები გვინდა და 50 ლარი, 33 ლარი გვაქვს 9 საათიან სამუშაოზე ამ წუთში. და ვითხოვთ 8 საათიანს, რაც მეკუთვნის ოფიციალურად მუშაობა 8 საათი და პლუს 40 ქართული კანონმდებლობა 8 საათიანი სამუშაო და 50 ლარი. 12 ტონიანი მანქანა და გვაქვს 50 60 ტონები. უსაფრთხოების ნორმებს საერთოდ არ არის ჩვენთან არაფერი განსხვავება. არის მეცხრული ზონები, რომელსაც დაგვიძახებენ, უპრობლემოდ მოდივართ, რომ არ გაჩერდეს მგზავრობა და რამე გზა არ დაიკეთოს, პრობლემა არ არის. მაგნაერო ჩვენი მხრიდან პრობლემას ქვია თვითონ კომპანია არ გიხდის თანხას, რაც ჩვენ გვეკუთვნის. უბრალოდ ვიხარჯებით იმაზე მეც, რასაც გვინაზღაურეთ. 33 ლარში მე მგონი დღეს არავინ არ მუშაობს ამ ხელავანქანაზე 60 ტონიან მანქანაზე.
დღის ბოლოს ვიღებთ 33 ლარს ანაზღაურებას. მუშაობ 9 საათი. პირობები თქვენ შედავთ, რომ ძალიან რთული პირობებია. ცუდი პირობებია. გზაც რთულია, მანქანით სულია სასიარულოდ პრობკებია უსაფრთხოების ზომები ნოლია მანქანები არის 12 ტონიანი და გვაქვს დაახლოებით 50 ტონა 60 ტონა გრუზი გავალდებულებენ ტვირთავი ტვირთავი
ჩოულებს თუ რო გახვიდეს სურათს გიგებს რომ აღარ გაბეცალეო
და აქ ვინცა ვარ ჩვენ მძღოლები ვარ 14 ადამიანი ვარ თუ 15 ამ წუთში ყველას ერთი და იგივე აზრი
ბიდღია უკვე მეორე დღეა გაფისულები ვარ წეგან თქვენ თვითონაც დაინახეთ აქ მოუვიდა ზედამხედველი რომელიც საქმის კურსი სრულად არისო და რა ვიცი კომპანია ამხელა კომპანია რო გაიფიცება და ამდენი მანქანა რო გაჩერდება მე მგონი უნდა შეეტყოს საქმესაც და ყველა ფერსაც და ყველა საქმის კურსი უნდა იყოს ან ჩინელებმა ხო გაიგეს თვითონ ან ქართველი ზედამხედველებიც ხო ყავს ჩვენ ჩვენზე ზემოთ უნდა დარეკონ და გააგებინონ სულ ყველას რაც შეეხება კიდე ჩვენ მარტო დღე არ მუშაობთ რა ღამისმენას ყავს იგივე მანქანებზე მე პირადად ღამისმენაში მუშაობ და რა ვიცი ამხელა ღამის ტეხვა მეგონი ძნელია თვაო და რაც დღეს სმენას აქვს ხელფასი იგივე აქვს იგივე აქვს სრულიად ზუსტად 33 ლარ რომელსაც ზოგჯერ არც გინაზღაურებენ აი ამ 33 ლარს რა ამაზეს ეს კიდე მეორე ხარისხოვანია და ვითხოვთ 8 საათიან მუშაობას და 50 ლარს
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
ახლა კი მსოფლიოში მიმდინარე ახალ ამბებს მოგიყვებით რუსეთი უკრაინაში ბრძოლის ველზე სამხედრო ტექნიკის მნიშვნელოვან დანაკარგებს განიცდის იმ დროს როდესაც სანქციების შედეგად იარაღის წარმოების შესაძლებლობები კრემლისთვის უკიდურესად შეზღუდულია მაგრამ მას აქვს საკმარისი რეზერვები ომის გასაგრძელებლად ამის შესახებ ნათქვამია ვაშინგტონის სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრის ანგარიში რუსული სამხედრო მრეწველობა ახალი ტანკების მიწოდების არსებული დონით ვერ ახერხებს დანაკარგების ანაზღაურებას რუსეთში ტანკ კების წამყვანი მწარმოებელი თვეში 20 ტანკს აწარმოებს, ხოლო რუსეთი ბრძოლის ველზე საშუალო თვეში 150 ტანკს კარგავს. შედეგად რუსეთი იძულებულია მწყობრში დააბრუნოს ძველი მოდელის ტანკები, რომლებიც 10 წლეულების განმავლობაში საცავებში ინახებოდა. მათ შორის არის ტანკი T-55, რომელიც ანგარიშის თანახმად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შექმნეს რუსეთის იარაღის მკეთებლებმა. რუსეთი თავისი რეზერვების წყალობით სამხედრო აღჭურვილობით კვლავ ინარჩუნებს მნიშვნელოვან უპირატესობას უკრაინაზე. ანგარიში ნათქვამია, რომ რუსეთს 15 ჯერადი უპირატესობა აქვს უკრაინაზე თვითმფრინავების, 7 ჯერადი ტანკების და 4 ჯერადი ქვეითთა საბრძოლო მანქანების თვალსაზრისით. გერმანიის ჯანდაცვის მინისტრმა კარლ ლაუტერხმა განაცხადა, რომ კანაფის ნარკოტიკული პროდუქტის დაგეგმი ლეგალიზებასთან უნდა ახლდეს პროფილაქტიკური კამპანია. ამ კამპანიის მიზანია განუმარტოს მომხმარებელს განსაკუთრებით ახალგაზრდებს ნარკოტიკის გამოყენების უარყოფითი შედეგები. გერმანიის მართველ კოალიციაში სრულიად ერთსულოვნები ვართ, რომ განსაკუთრებით ბავშვების და ახალგაზრდების სფეროში საჭიროა საგანმანათლებლო ზომების განსაკუთრებული გაძლიერება, უთხრა მინისტრმა შპიგელს. მისი თქმით, უნდა განემარტოს ბავშვებს და ახალგაზრდებს, რომლებიც კანაფის მოწევას იწყებენ, რომ მათ ბევრად უფრო ნაკლები შანსი აქვთ მოიპოვონ ზოგადი განათლების ატესტატი, რადგან მომხმარებლები ნაკლებად სწავლობენ და ნარკოტიკისადმი დამოკიდებულებას თავს ვერ აღწევენ. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის ცნობით, ნასას თითქმის 300 კილოგრამიანი თანამგზავრი დედამიწაზე თბილისის დროით პარასკევს დილის 5 საათში ხაზზე ჩამოვარდება. ეს თანამგზავრი არის ერთ-ერთი ცნობილი სოლარ სპექტროსპიკის ასევე ცნობილი როგორც Explorer 81, რომელიც 2022 წელს გაეშვა მზის ამოფრქვევების შესასწავლად. ორბიტაზე ყოფნისას მან შეაგროვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მზის ამოფრქვევების და მზიდან კორონალური მასის გამოდევნის შესახებ, თუმცა მისი მუშაობა 2018 წელს შეწყდა კომუნიკაციის სირთულეების გამო და ახლა ეს მასიური თანამგზავრი დედამიწაზე ჩამოვარდება. ტექნიკურად შესაძლებელია, რომ ნასას თანამგზავრმა დედამიწაზე ჩამოვარდნისას ვინმე სიანი მიაყენოს, თუმცა კოსმოსური სააგენტოს მიხედვით ამის შანსები ძალიან მცირეა, როგორც მოსალოდნელია თანამგზავრის უმეტესი ნაწილი ატმოსფეროში დაიწვება, თუმცა მისი ზოგიერთი ფრაგმენტი გადარჩება. აღსანიშნავია, რომ ეს არ არის დედამიწაზე თანამგზავრის ჩამოვარდნის პირველი შემთხვევა, ყველაზე ცნობილი მოვლენა იყო Skylab-ის ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი კოსმოსური სადგურის ჩამოვარდნა 1969 წელს. ამ დროს მის მიერ ადამიანზე დაჯახების შანსები 152-დან 1-ს წარმოადგენდა. ნამსხვრევების უმეტესობა კი მოხდა ინდოეთის ოკეანეში ან ავსტრალიაში. ცნობილია, რომ დასავლეთ ავსტრალიის ადგილობრივი მთავრობა ნასა $400 დაჯარიმა გარემოს დაბინძურების მიზეზით. 2022 წელს ასევე ორი ჩინური რაკეტა შეეჯახა დედამიწას, მაგრამ არავინ დაზარალებულა. მიზეზი რის გამო დაზარალების შანსები ძალიან დაბალია ისაა, რომ დედამიწის უმეტესი ნაწილი წყლითაა დაფარული, თუმცა დედამიწის გარშემო მოძრავი კოსმოსური ნარჩენების საკითხი მეცნიერებისა და პოლიტიკოსებისთვის მაინც ყურადღების ცენტრშია. Ახალი ამბები ამ დროისთვის მოგძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის, მე ნანიკო სისოწევა, რადიო იწყება ჩვენით.